นี้เป็นวันที่13มกราคม2532ที่บอกวันไว้ก็เพื่อว่ากันหลงเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ขอให้นามว่าพระอรหันต์มาโปรดความจริงคำว่าพระอรหันต์บรรดาแต่พุทธบริษัทคงจะไม่ใช่อรหันต์แท้แต่ได้ว่าตัวของท่านเองมีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์จึงให้สับตามนี้ขอเล่าเรื่องความเป็นมาให้ทราบสำหรับวันที่ที่เกิดจำไม่ได้แน่นอนบรรดาท่านพุทธบริษัท เพราะว่าเวลานี้อาการทางร่างกายไม่ดีมากมันป่วยหนักมีการทรุดโทรมลงไปทุกวันเพลียทุกวันก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้คงจะทนไม่ไหวเข้าใจว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานนักก็ขอในวันประมาณวันที่4หรือวันที่5เอาตามนี้ก็แล้วกันอาจจะไม่ตรงก็จำไม่ได้เวลาลงไปรับแขกเวลาบ่ายโมงเสร็จๆพอลงไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัทคอยอยู่ประมาณ10คนเศษและที่เก้าอี้พระนั่งก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขอเรียกว่าพระจะเป็นพระประเภทไหนนั้นไม่ทราบรูปร่างท้วมๆเรียวเนื้อเต็มไม่ถึงกับอ้วนพุ้ยมากนักผิวคล้ำผมจีวรคล้ำพอมองดูปั๊บก็ทราบทางด้านจิตใจ เห็นใจของเธอมีสีดำมากมันดำสนิทแล้วก็มีสีแดงแทรกหน้าของเธอไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพิจารณาอีกนิดให้เวลาครึ่งวินาทีก็ทราบว่าเธอมาร่วมกับมานะคือการถือตัวถือตนเพราะลักษณะใจสีแดงบอกถึงความยินดีในความรู้สึกของตัวเองมีความยินดีในความรู้คิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดูต่อไปอีกนิดให้เวลาอีกเสี้ยวของวินาทีก็ทราบว่าการมาของเธอวันนี้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาไม่ได้มาด้วยความเลื่อมใสไม่มีธุระต้องการจะมาอวดคือว่าแสดงการท่านนงว่าฉันคือพระอรหันต์เมื่อความมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจ เพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องคือว่าการรับแขกในบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ละวันก็มักจะมีบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจต่างกันถือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแบบนี้ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายคนถามปัญหาต่างๆตามความข้องใจเมื่อตอบแล้วตามความสามารถในการตอบก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะตอบถูกเสมอไป แต่เมื่อว่างพระองค์นั้นก็เข้ามากราบลักษณะการกราบของเธอดูแล้วประกอบด้วยความทะนงสายตาเคยตาของเธอมองกล้าวความจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นลักษณะปกติของเธอก็ได้เมื่อเธอกราบเสร็จตามความรู้สึกก็คิดว่าพระองค์นี้มาในฐานะศัตรูแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาย่อมไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารเป็นพื้นฐานอาการอย่างนี้เคยอดทนมาได้แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้อดทนได้ไหมในเมื่อเธอบอกว่าเธอถามปัญหาทั้งสองข้อก็คอยบอกให้เธอถามได้เธอถามข้อแรกว่าท่านที่บรรลุสุขวิปัสสโกแล้วจะบำเพ็ญเพียรต่อไปเป็นอภิญญาสมาบัติได้ไหมก็ตอบเธอว่าตามปกติท่านที่ได้แล้วท่านไม่ทำต่อกันเพราะว่าพระอรหันต์เป็นพระสิ้นตัณหาในการจะทำต่อก็เป็นการมีความอยากเป็นอารมณ์ของตัณหา อาจจะถามว่ามุ่งดีคือต้องการเจริญปัญญาสมาบัติเป็นสมาธิขั้นสูงทำไมยังเรียกว่าตัณหาก็ต้องขอตอบให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบว่าการที่เป็นพระอรหันต์แล้วกับการทรงปัญญามีผลต่างกันอรหันต์มีผลสูงกว่าปัญญามากปัญญานั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการฝึกกันในการตัดกิเลสในเมื่อพระอรหันต์ตัดกิเลสเรียบร้อยแล้วต้องมาซื้อเครื่องมือทำไมกันต้องหาเครื่องมือทำไมกันก็เรียกว่าหลบอารมณ์ลงต่ำทำอารมณ์ต่ำลงมาก็ถือว่าเป็นตัณหาคืออยากดีอยากเด่นแต่ความจริงไม่ได้ตอบเธอขนาดนี้ตอบเธอแต่เพียงว่าในเมื่อท่านได้กันแล้วโดยมากไม่มีใครทำต่อแล้วเธอก็ถามต่อไปว่านิวรณ์เกิดจากอะไรอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะตอบว่านิวรณ์เกิดอวิชชาเกิดจากอวิชชาเธอก็จะหาว่าเล่นลิ้นเพราะคำว่าอวิชชานี่เป็นศัพท์ยกยอดของความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมันจากอวิชชาทั้งหมดอวิชชาเป็นแม่บาตรใหญ่ก็ตอบเธอว่านิวรณ์มันเกิดมาเพราะการเกิดของคนเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมเป็นเครื่องเสื่อมสอนเธอฟังแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างนี้เธอไม่พอใจแล้วเธอก็กราบคำว่ากราบของเธอไม่ได้มีความเคารพแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เบาใจคิดว่าเธอถามเท่านี้ก็ดีแล้วแล้วเธอก็ลุกกลับไปเห็นเธอสะพายบาตรก็นึกในใจว่าเวลาบ่ายสองโมงนี้เธอจะไปบิณฑบาตที่ไหนแค่ต่อมาบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อเธอหายลับกลับไปแล้วก็ปรากฏว่าวันที่11มกราคม2532ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนั้นลงวันที่5มกราคม2531แสดงว่าเธอลงพ.ศ.ผิดบรรดาท่านพุทธบริษัทลายมือของเธอเป็นคนเขียนหนังสือเก่ง แต่บางตัวก็หวัดอ่านไม่ออกแต่ว่าการลงพ.ศ.ผิดถ้าได้เมื่อแสดงตนพระอรหันต์อย่างนี้ก็ต้องคิดถ้าหากว่าเขียนธรรมดาลงพ.ศ.ผิดอันนี้ไม่เป็นไรการจะยืนยันความเป็นพระอรหันต์นั้นลงพ.ศ.ผิดอันนี้ก็แสดงออกว่าความจริงเธอไม่ใช่พระอรหันต์ใจของเธอดำตามปกติคือนิวรณ์ไอ้ใจดำเนี่ยมันเป็นโมหะบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าดำสนิทมันเป็นอวิชชาถ้าสีแดงเป็นความยินดีที่ความดีที่มีอยู่ตอนนี้ดำมากมันมีสีแดงจุดหนึ่งแสดงว่าเธอยินดีในความรู้ที่เธอได้แล้วตามข้อความของจดหมายเธอเขียนอย่างนี้คือต่อเธอเขียนว่าสายเหนือนี่คงจะแบ่งเป็นสายๆนะการประกาศศาสนาของคณะนี้คงจะแบ่งออกเป็นสายเธอเขียนว่าสายเหนือ5มกราคม2531แต่ความจริงพ.ศ. 2532ถึงหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำผมอัคคปุญโญภิกขุหรือสุปะพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนในอดีตกลับมาเกิดแล้วบวชในพระพุทธศาสนาแล้วปี30และได้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์แล้วฟังให้ดีนะฉันนี่ยังไม่พูดครับจังหวะจดหมายที่บอกท่านจดหมายมาบอกท่านจงอย่าสอนนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เลอะเทอะไปเกินไปเราขึ้นมาพบท่านถามปัญหาท่านสองข้อ 1. วิปัสสนาล้วนสำเร็จแล้วต่ออภิญญาได้หรือไม่ 2. นิวรณ์ 5. มีมาได้อย่างไรเพื่อดูว่าท่านจะได้นิพพานแล้วหรือยังสุดท้ายท่านตอบโง่ๆ มีก็มีมาตั้งแต่กำเนิดหากไม่มีนิวรณ์ก็ไม่มีการเกิดในวัฏฏะผมจะขอบอกให้ว่าตัวนิวรณ์5ประการเป็นตัวสังขารที่2ในหลักปฏิจจสมุปบาทเหตุที่เกิดนิวรณ์5เพราะมีอวิชชาเป็นพื้นฐานเดี๋ยวขอพิจารณาหน่อยนะเพราะมีอวิชชาเป็นตัวนำท่านสอนคนไปนิพพานแต่ตัวท่านยังไม่ถึงนิพพานเลยท่านมีแต่จะเอาลาภสักการะผู้อื่นเขาหน้าด้านที่ไม่อยากจะฉีกหน้าท่านที่ท่านรับแขกนั้นก็เป็นเพราะเห็นแก่หน้าท่านท่านตายไปเข้าแน่อบายภูมิท่านไม่ต้องบอกพระภิกษุและคนอื่นไปหลอกท่านตีเสมอพระพุทธองค์สุดท้ายนี้อย่าหนักเรื่องนิพพานพระภิกษุปุญญชัยนามสกุลบุตรนามนามสกุลนี้อ่านไม่ชัดนะนามสกุลนี้อ่านไม่ชัดสำนักวัดคลองเตยคลองเตยในอย่าลืมนะท่านเขียนตอนท้ายว่าพระภิกษุปุญญชัยบุตรงามนามสกุลไม่แน่นอนสำนักไว้ครองเตยในแต่ชื่อข้างบนของท่านบอกว่าผมอัคคปุญโญภิกขุหรือว่าสุปปพุทธะความจริงสุปปพุทธะน่าจะก่อต่อท้ายมันต้องต่อว่าสุปปพุทธะกุฏฐิสุปปพุทธะผู้เป็นโลกเรือนแต่ความจริงจดหมายเนี่ยแต่หมายก็ไม่วิจารณ์เพราะอะไรมั้ยเพราะเป็นจดหมายที่บอกชัดว่าท่านเองเก่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เก่งไม่จริง ถ้าจะใช้คำว่าอวิชชามันก็ครอบโลกก็ปล่อยท่านไปเถอะเรื่องของท่านอย่าไปสนใจเลยนะทุกคนฟังแล้วอย่าโกรธถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่เรื่องในพุทธศาสนาเขาบอกว่าวัดหน้านี้นะคัดเศษตอนนี้หรือว่าหนังสือตอนนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่นิทานและไม่ใช่นิมิตเรื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆน้อยๆอาตมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อพระนิพพานมีสภาพสูงเขาว่าอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดวานองโคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีสันดานชั่วหรือมั้งก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อไปเรียนกับพ่อสดอยู่ประมาณ1เดือนก็ทำได้ตามสมควรที่ว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลา6ทุ่มเศษหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐานกันแล้วหลวงพ่อสดนั่งก็คุยชวนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณ10โมงวันนั้นท่านก็บอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้คุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพศูนย์แล้วทำไมจะมีตัวมีตนเอ๊ะท่านก็ยังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิพย์พิเศษเป็นทิพย์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีพระอรหันต์มากมายคนที่ปนิพานได้เขาเรียกพระอรหันต์จะตายเมื่อเป็นฆราวาสจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามก็ต้องถึงอรหันต์ก่อนเมื่อถึงอรหันต์ก่อนแล้วก็ตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แพร่ปราไปได้ยับอาตมาก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่ไปเยอะตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ที่จะไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยิ้มท่านก็คุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ฉันขี่ม้าแก้วไปเมืองนิพพานเอาเข้าแล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าท่านคงจะทราบถ้าท่านไม่โง่เท่าเด็กถ้าพระขนาดรู้นิพพานได้แล้วอย่างอื่นก็ต้องรู้หมดแต่ความจริงคำว่ารู้หมดในที่นี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคยรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะรู้ก็สามารถรู้หมด ท่านก็เลยบอกว่าเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุขสว่างมากประเดี๋ยวฉันจะทำให้ดาวนี้ได้ปรีลงจะค่อยๆหลีลงจนทั้งมองเห็นแสงดาวท่านชี้ให้ดูแล้วก็มองต่อไปตอนนี้เริ่มหลีละแสงดาวก็หลีไปตามเสียงของท่านในที่สุดหลีที่สุดเห็นแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็กลับเป็นว่าไม่เห็นแสงก็รับท่านบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยๆจนทั้งถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามนั้นพอท่านทำถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้หนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคำว่านิพพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะพึงคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมฐานก็ดีและที่ศึกษาคุยกันมาก็ดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคำว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านเข้าว่าถามนิพพานศูนย์หรือท่านนิ่งแล้วท้ายที่สุดก็ไปถามสององค์คือหลวงพ่อฟานกับหลวงพ่อหนองถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์จะนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานศูนย์แต่คนไหนไม่สูญจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญก็รวมความว่านิพพานไม่สูญแน่ที่ต่อมาพระรูปพ่อสดท่านยืนยันเอาจริงจังจริงจังต่อมาท่านก็สงเคราะห์คือนั่นเองท่านก็สงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทำกันอย่างนี้ท่านก็แนะนำวิธีการของท่านรู้สึกไม่ยากเพราะเราเรียนกันมาเดือนหนึ่งแล้วตามพื้นฐานต่างๆท่านบอกว่าใช้กำลังใจอย่างนี้ทำอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทำตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทักสิบนาทีรู้สึกว่านานมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธนิพพานมีจริงเห็นนิพพานเป็นแก้วแพรวพระยับพระที่นิพพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วฟันเป็นแก้วเดินได้คือเปลี่ยนแพรวพราวเป็นแก้วสวยงามระยับทุกอย่างที่พูดที่ยังนึกถึงบุญคุณพ่อศพท่านจะไม่หายไม่มีคุณมากรวมความเวลานั้นเราจะเป็นคนโง่อาจจะมีจิตดำทึมทึกแต่ความจริงเขาพูดตามความเป็นจริงเวลานั้นจิตไม่ดำจิตใสเป็นแก้วแต่การแผ่วพราวของจิตไม่มีการใสเป็นแก้วในเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสูงสุดใช้กำลังนั้นเฉพาะเวลาในฌานโลกีนี่เอาจริงเอาจังก็ไม่ได้นะจะเอาตลอดเวลานี่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็สั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกๆองค์จงทำอย่างนี้ติดต่อถึงนิพพานทุกวันตามที่พึงทำได้อย่างน้อยที่สุดจงพบนิพพาน2ครั้งคือ1เช้ามืดจะเป็นการที่2ก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วทีหลังกลับมาหาฉันใหม่ฉันจะสอบเมื่อได้ลีลามาอย่างนั้นแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์เดิมคือหลวงพ่อปาน พอขึ้นจากเรือก็ปรากฏว่าพบหลวงพ่อปานอยู่หน้าท่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไงพ่อนักปราชญ์ทั้งหลายเจอนิพพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่าหลวงพ่อทราบหรือครับบอกข้าไม่ทราบหรือว่าเทวดาเขามาบอกบอกว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่หลวงพ่อสดฝึกพวกเองไปนิพพานใช่ไหมก็กราบเรียนที่ว่าใช่ก็รับท่านบอกท่านแหละเป็นของจริง ของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ก็ถามว่าถ้าหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานของฉันก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานรักษาคนก็ไปติดงานรักษาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาอยู่เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะ ก่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้จึงได้ยกจึงได้ส่งคืนเธอไปหาหลวงพ่อสดก็ถามว่าหลวงพ่อสดหลวงพ่อรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็ตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมฐานด้วยกันสอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างตันเสมอกันก็รวมความว่ากำลังไล่เรียกกันอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีจุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความโง่กับครูบาอาจารย์ในบริการหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องมีมาในพระบทมีพราหมณ์คนหนึ่งอาตมาอาจจะจำชื่อผิดเพราะไม่ได้ดำหนังสือมาไม่ได้ดูมาเวลานี้ก็ป่วยร่างกายไม่ดีสมองแย่อย่านึกว่ามันเพลียลงทุกวันทุกวันนี้มันจะอยู่ไปถึงไหนก็ไม่ทราบคงไม่นานนักมีพราหมณ์คนหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิดก็มีชื่อว่าติสะชื่อไม่ขอพูดดีกว่าอาจจะผิดขออภัยด้วยถ้าผิดมีพราหมณ์คนหนึ่งถ้ามีความรู้สึกตนเองว่ามีความรู้มากมีลูกศิษย์ลูกหามากประกาศศาสนาคำศาสนาคือคำสอนสอนคนเป็นลูกศิษย์ลูกหามากแต่พราหมณ์คนนี้มีกรณีพิเศษคือใช้เหล็กพืชคาดผงถ้าใครก็ถามว่าทำไมใช้เหล็กพืชคาดผงคาดผงรอบตัวเลยท่านบอกว่าวิชาความรู้ของท่านมีมากท่านเกรงว่าวิชาความรู้จะระเบิดออกมาพุงจะแตกตายนี่มันก็เหมือนกันนะนะก็เกรงว่าพุงจะแตกแล้วเหล็กพืชคาดผงไว้แต่พรามคนนี้มีความรู้พิเศษอีกอย่างนึงสามารถรู้สภาวะคนตายได้คือคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเขาทราบได้แน่นอนถูกต้องเพียงแค่เอากระโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วมาแล้วเล็บกรีดไปเล็บจะติดอยู่ในฐานที่เขาเกิดในถ้าติดตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นจะบอกว่าเกิดที่ไหนต่อมาเขาเข้ามาใกล้สำนักองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเขาก็อยากจะเบ่งคงจะเบ่งเหมือนกันอยากจะเบ่งทับพระพุทธเจ้าจึงให้คณะศิษย์ของเขาแห่ห้อมล้อมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเขาก็ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบแต่การตอบพระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายลีลาตอบตรงไปตรงมาบ้างตอบเลี่ยงเพื่อให้ชักบ้างตอบแบบอนุโยคบ้างในการตอบแบบนี้เวลาเรียนน้อยเขาบรรดาท่านพุทธสัตว์จะไม่พูดในฟังว่าตอบแบบไหนไปยังไง ต่อมาองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นก็หมดปัญหาท่านก็ถามว่าทำไมจึงเอาเด็กมาคาดเหล็กมาคาดผงเขาก็บอกว่าความรู้ของเขามากเกรงพงจะระเบิดเพราะความรู้ระเบิดออกมาพุงมันแตกตายเขายังกลัวตายสมเด็จพระจอมไตรถามว่าความรู้พิเศษของเธอมีอะไรแล้วก็ตอบว่าเอาหัวกะโหลกมาจะบอกได้ทันทีว่าใครไปเกิดที่ไหนเอาหัวกะโหลกปุถุชนมาเขาติดเขาบอกได้เลยคนนั้นเกิดที่ไหนคนนี้เกิดที่นี่ทั้งหมดตอบถูกหมดพระเจ้าก็ยอมรับต่อมาพระเจ้าเอากระโหลกศีรษะพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วอย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วไม่ใช่กระดูกละเอียดเหมือนกันหมดที่ยังเป็นท่อนๆยังมีอยู่เยอะไม่ใช่ว่าต้องละเอียดเหมือนกันยังเป็นพระอรหันต์จะเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดถูกมากเอากระโหลกศีรษะพระอรหันต์มาให้ก็ปรากฏว่าเขาไม่รู้เลยติดไม่ติดตอบไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสว่าพระองค์นี้ปรินิพพานแล้วเขาไม่รู้จักคำว่านิพพานก็อยากจะศึกษาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตอบว่าถ้าจะเรียนเป็นของไม่ยากเรียนได้แต่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้า ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันนี่เรียนไม่ได้ถ้าเป็นการที่สองต้องเหล็กพืชออกก่อนความรู้ก็เธอยังไม่มากยังไงๆก็คงจะไม่แตกในที่สุดเธอก็ยอมรับยอมบวชเมื่อบวชแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็กน้อยก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหัตผลพร้อมปฏิสัมภิทาญาณนิรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องคนที่มีความเข้าใจในความรู้ว่ามีมากเป็นอย่างพราหมณ์คนนี้ความจริงก็ไม่มากจริงอย่างอาตมาก็เช่นเดียวกันที่ไปหาหลวงพ่อสดท่านสอนทั้งที่ท่านสอนมาแล้วก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยในเมื่อท่านพูดถึงนิพพานแล้วแสดงว่าความโง่ยังไม่หมดอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีตอนนี้ก็ต้องขอลากันก่อนแต่ก่อนจะลารายการนี้เป็นรายการธรรมะขอยืนยันว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิมิตพระบรรดาบรรดาท่านสาวกท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจงมีความสุขจากธรรม4ประการคือ1ทานการให้เป็นปัจจัยเกิดความรัก2ปิยวาจาพูดดีเป็นปัจจัยเกิดความรักสามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปัจจัยเกิดความรักสี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นปัจจัยเกิดความรักอรหันตาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ครบจนจะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีครับ